Chini ya miaka minne sasa, taifa la Kenya limerekodi vifo 1567 vya kujitoa uhai. Haya ni kulingana na data ya ofisi ya kitaifa ya takwimu KNBS na huduma ya kitaifa ya polisi NPS. Vingi vya vifo hivi vinasemekana kutokana na ukosefu wa ajira, kufeli kimasomo, mahusiano ya kimapenzi, matatizo ya kifedha, migogoro kazini, majaribio ya awali ya kujiua, historia ya kujiua katika familia, ulevi na matumizi ya dawa za kulevya, mafadhaiko kutokana na magonjwa mbalimbali zikiwemo sababu zingine. Takwimu pia zinaashiria ya kwamba jinsia ya kiume ndio iliyoathirika na janga hili ikilinganishwa na ile ya kike. Kila mwaka tarehe 10 mwezi Septemba, ulimwengu huo unaadhimisha siku ya kuzuia kujiua duniani, huku siku hiyo ikizingatia kauli mbiu mbalimbali. Mwaka huu kauli mbiu ni kubadilisha mtazamo kuhusiana na kujiua, ama kwa kimombo changing the narrative on suicide. Kauli mbiu hii inasisitiza umuhimu wa majadiliano ya wazi katika kuongeza uelewa, kupunguza unyanyapaa na kujenga mifumo imara ya msaada kwa watu waliokabiliwa na changamoto za afya ya akili. Katika mtaa wa Viwandani unaopatikana eneo bunge la Makadara, kaunti ya Nairobi, nakutana na Ezekiel Libuko, kinyozi maarufu ambaye pia alipoteza mpwa wake mwaka 2013 kutokana na kujiua.
Amefariki 2013. Amefariki sababu ya ndoa.
Lakini je, ilifikiaje mpwa wake kujiua?
Alioa mwanamke, wakawa wanaanza kuzozana kwa nyumba. Mwanamke akitoka, mwanaume ametoka. Sasa naye alikuwa naye amependa huyo mwanamke zaidi. Hawezi ona mwingine, anaona tu huyo.
Libuko pia anajutia kutoamini maneno na semi za mpwa wake, kwani kulingana naye iwapo wangeyatilia maanani labda wangeziba ufa kabla ya kujenga ukuta.
Sasa wakati imetokea wanafurugana kwa nyumba, mimi alikuja akaniambia, "Baba, kinipata siko shauri yako." Mimi nikamwambia shida yako ni gani? Mimi nikaona kama ni mzaa. Na hiyo kesi tulikuwa tusha solve mara mingi. Na solve hii kesho ingine natokea. Sasa hiyo siku ikafika akaniambia, "Baba, ile kilioko mimi mtanipata siko." Nikamwambia usifanye hiyo mchezo, akachoka. Kutoka teremuka hivi wanja ya samaki hivyo kidogo, akaingia video. Ingia video, kuna mtoto wa ndugu yangu anaishi huko chini pia. Aka kidogo watu wakamuita ati, "Ai, kuna ndugu yako amekunywa sumu." Naye hawakuona uzito, akasema haiwezekani. Kumbe amekunywa sumu kweli. Kwenda kwa nyumba, wakambeba, wakampeleka kwa nyumba. Wakuwa wanaamini amekunywa sumu. Daka kidogo wakaitwa jamaa, ati ajiwezi kabisa. Kwenda pale, yani sasa katika ile hali ya kutoamini, hawezi fanya hivyo. Wakakaia. Kukaia kidogo, kwenda pale wakapata amekunywa sumu na amekunywa. Kama tungeamini yale alisema ati inamwendea mrama, tungemsaidia na tungemweka karibu. Lakini wakati hatukuamini.
Tukiendelea na mazungumzo yetu na kinyozi huyu, anaingia Hezbon Nyareso, mteja na rafiki yake Libuko kwa muda. Nyareso ananielezea kwamba baada ya mke wake wa miaka mitatu kufunganya virago na kwenda zake, hali ilikuwa si hali, kwani upweke ulimzidi, fikra zikamuelekeza kujitoa uhai akidhani labda kungesaidia.
Kuja akatoka akaenda. Sasa wakati Elena nikabaki long by day. So ilikuwa inafika mpaka wakati inasema hata gari sitokee mahali nikonge na kitu kifaa.
Nyareso pia anasema chini ya kipindi hicho kigumu alijitenga na watu wa familia yake kwa kuogopa unyanyapaa, kwani kulingana naye alijiona kama aliyefeli katika ndoa.
Nikakuwa simu sasa nimeavoid sana nyumbani kwetu. Sasa sikuwa nataka mtu akuje tena niambie, ama mama alipigia niambie bibi yako wapi, bibi anaendeleaje, ama ipigia simu. Sasa ikakuwa ni huyo. Hata unaweza mpigia mara 30. Ikuwa ni huyu na kazi, mtu aniambie kazi ndio hii, ama na kazi kule kazini penye mimi nafanya, wanipigie waniambie. So nikaavoid namba ya Safaricom sishiki. Hata mtu upige mwenye najua ama mgeni sishiki. Nikishika nikusikiza, nisikie ni nani kwanza.
Nilitaka kujua ilifikiaje hadi bwana Nyareso akabadili msimamo wake na kuwa na ari ya kuishi.
Huyu ameniguide na naona niko sawa. Hizi nawaza tu mambo zangu na ukuja kwa barabara.
Aidha bwana Libuko anaamini swala la kujitoa au kuwa na msukumo wa kujitoa uhai linahusishwa na uchawi.
Lakini sasa naye tena ujue hizi vitu za kujinyonga baba haikuangi nomo. Hii kitu inakujanga ni kama miujiza fulani inakukujia. Sasa wewe unaona uko sawa lakini hauko sawa. sio wewe, ni ka spirit fulani ndio kamepitia kwako. Sasa kamegeuza kukua wewe. Lakini tukienda reality unapata wewe umeshajinyonga kwa hiyo msukumo sasa.
Catherine Njuki ni mtaalamu wa kisaikolojia aliye na tajriba ya miaka 15 katika shirika la Ruben Center ambaye pia amekuwa mstari wa mbele katika kuhamasisha umma umuhimu wa kuwa na afya ya akili iliyo njema. Binjuki, ni kweli kwamba kujitoa au kujaribu kujitoa uhai huwa ni uchawi?
Kuna uwezekano na kusikose. Lakini shida ni kwamba sisi tukiwa Afrika tuko na tendency ya kuconnect vitu. But suicide is a part of a mental health disorder. Na mental disorder some of them zina run kwa familia. So kuna uwezekano usikie generation moja kuna mtu alijiua, hii ingine kuna mtu alijiua, because it is a mental disorder ikatrigger, ilipo trigger this person akaamua kucommit suicide. Kwa sababu it is a depression, anxiety yenye inakuletea feeling of hopelessness.
Sababu kuu zinazochangia mtu kujitoa uhai ni zipi?
Ndio ujue uko hopeless, uko na despair. Hopelessness na despair inaweza kuletwa na vitu mingine. Kuna inaweza kuletwa mpaka na bullying among young children. Especially watoto wakifika age when they want to identify with their body. Anakuwa bullied, wewe ni manono, wewe unakuwa kwa wanjipi hata ukikula chakula haingiagi, depending on what they are using. And then conflict, the familiar dysfunctional, divorce, separation, sudden death. Mtu anashindwa kabisa kukop na the death. And then kuna inakuwa induced na drugs, substance abuse.
Na je, mtu aliye na fikra za kujitoa uhai utamka au kusema maneno yapi sana sana?
Anaongea vitu za mukinikosa. Anatoa picha yake yote that is smart kwa social media. Zinabaki very few and not very nice ones. Anatafuta tu picha tu wa mtu mwenye lonely. Mara anaweka maua, telling you this is the kind of flower I want you to put on my casket. Anaweza kusema hamunipendi, nobody loves me, nobody cares me, this world is meaningless, there is no purpose in life. Anaongea with the finality, unaona this statement is showing this person haoni beyond what ameandika. Lakini kuna wenye kabisa they will not show anything. Mutashtukia tu ameenda. Lakini ukiangalia alikuwa ameanza ku withdraw pole pole, ama ukikasirishana na yeye, mutanikosa tu. Siku yenye mutanikosa, nitaenda tu.
Ipi njia bora ya kumsaidia mtu aliye na fikra kama hizi?
Usimpatie solution. Let the person talk. For example, nataka kuongea mruli ameniacha na nilikuwa nampenda sana. Usimwambie achana na yeye, kuna wengi. No. Mwambie by the way, ni kwa nini mruli amefanya hivi na amefanya vibaya sana? Muonyeshe ya kwamba hiyo uchungu anasikia is real and it's appropriate. Usimpatie answer. It's normal. Mtoto wangu alikufa. Mimi hata simuelewi Mungu. Kwa kweli hata mimi simuelewi Mungu. Mara nyingine hata sijui Mungu ni wa nini na kanisa. Join in that pain. Join in that talk. Usikue mwalimu, usikue counselor, usikue pastor. Tafadhali, kuwa tu mtu kama yeye. Ingia kwenye shida yake. Saizo.
Huu ni ushauri wa Binjuki kwa wale wanaopitia wakati mgumu na kuwa na fikra za kutaka kujitia kitanzi.
Akuja nione. Nimeona wengi sana. Nimedeal na watu wengi walikuja wakitaka kujua. Na baadaye anakuja after 1 year na nikumbusha na sikumbuki niliongea na yeye. Yeah. Nime handle a lot of, because mimi ninaelewa it is an emotional pain imekusukuma. Just like hungry. When you are so hungry, you can eat anything. After umekula umeshiba, hata uwekea nyama hapo utaiangalia, because you have taken the need of hunger has been met. So that time anahitaji emotional need. When that psychological emotional need is met, the pain in assist.
Msikilizaji, kulingana na Wizara ya Afya nchini, Wakenya 4 hufariki kila siku kutokana na kujitoa uhai. Shirika la Afya Duniani WHO linasema kwamba Kenya hurekodi asilimia 7.9 ya vifo kati ya watu 100,000 kila mwaka. WHO pia inasema kuwa zaidi ya vifo 1,720 hurekodiwa duniani na cha kuhuzunisha zaidi hutokea kwa walio na umri wa kati ya miaka 15 hadi 29, huku mataifa yaliyo na vipato vya chini yakirekodi vifo vingi. Aidha, vifo hivyo vinavyotokana na kujitoa uhai vimeorodheshwa nambari 3 kama chanzo cha vifo miongoni mwa vijana. Kutokana na takwimu hizi, ni vyema wewe na mimi kwa wepesi wa kuzungumza mambo yanapozidi kuwa magumu maishani na hata kukosesha amani, ili kwa pamoja mimi na wewe tutakuwa kwenye mstari wa mbele wa kupigana na jinamizi hili la kudhania kujitoa uhai ndio suluhu kwa baadhi ya changamoto za kimaisha. Usikubali kwa takwimu. Wasemavyo wahenga, mficha uchi siku zote hazai. Makala haya yameandaliwa nami Mururi Denson. Hadi wakati mwingine, kwa heri kwa sasa.